Kopš janvāra ASV ir reģistrēti vairāk nekā 85 tūkstoši inficēšanās gadījumi ar jauno koronavīrusu, liecina dati, kurus apkopojusi Johna Hopkinsa universitāte. Tādējādi Savienotās valstis inficēto skaita ziņā ir apsteigušas Ķīnu un Itāliju. Taču šajās valstīs ir reģistrēts lielāks koronavīrusa izraisīto nāves gadījumu skaits. Līdz šim ASV no vīrusa izraisītām komplikācijām ir miruši vairāk nekā 1300 cilvēku. Bet Ķīnā un Itālijā attiecīgi vairāk nekā 3000 un 8000. Tomēr sagaidāms, ka ASV, strauji pieaugot inficēto skaitam, palielināsies arī vīrusa izraisīto nāves gadījumu skaits. Vašingtonas universitāte prognozēja, ka nākamajos 4 mēnešos vīruss ASV var nonāvēt vairāk nekā 81000 cilvēku. Universitātes aprēķina liecina, ka ar koronavīrusu saistīto nāves gadījumu skaits turpinās pieaugt līdz aprīļa vidum, bet pēc tam tas samazināšoties. ASV prezidents Donalds Trumps uzskata, ka valstī augstais reģistrēto inficēšanās gadījumu skaits ir saistīts ar plašo testēšanu. Vīrusas testi esot pieejami visos 50 štatos un līdz šim valstī pārbaudīti vairāk nekā 552 tūkstoši cilvēku. Tomēr Trumps vakar apšaubīja Ķīnas valdības publicētos datus par koronavīrusa izplatību valstī un paskaidroja, kāpēc viņš to sistemātiski dēvē par ķīniešu vīrusu, ar ko ir izsaucis Pekinas dusmas.
I talk about the Chinese virus.
Es runāju par ķīniešu vīrusu, jo tas ieradās no turienes. Ņemsim par piemēru ebolas vīrusu vai Laima slimību. Šīs briesmīgās slimības savu nosaukumu ieguva saistībā ar to izcelsmes vietu. Tāpēc tas ir ķīniešu vīrus.
Neraugoties uz abu valstu domstarpībām, ko ir padziļinājusi koronavīrusa pandēmija, aizvadītajā naktī notika Trumpa un Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga telefona saruna. Pēc tās Trumps sociālajā vietnē Twitter rakstīja, ka ļoti ciena Ķīnas paveikto, lai apkarotu jauno vīrusu. Savukārt Ķīnas oficiālajā medija vēsta, ka Xi Jinpings ir mudinājis Trumpu pārvarēt valstu domstarpības un apvienot spēkus cīņā pret koronavīrusu. Vīrusa pandēmija ir ievērojami samazinājusi ekonomisko aktivitāti ASV. Daudzi uzņēmumi daļēji vai pilnībā ir apturējuši darbību un bijuši spiesti atlaist darbiniekus. ASV valdības dati liecina, ka aizvadītajā nedēļā rekordliels skaits 3,3 miljoni cilvēku reģistrējās kā bezdarbnieki. Tas gandrīz 5 reizes pārsniedz iepriekšējo rekordu, ko reģistrēja 1982. Gada recesijas laikā. ASV kongress vakar apstiprināja ekonomikas stimulēšanas pasākumus vairāk nekā 2 triljonu dolāru apmērā. Savukārt Trumps joprojām ir apņēmības pilns līdz lieldienām lielākajā daļā valsts atcelt pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumus, lai miljoniem amerikāņu varētu atgriezties darbā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.